Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče iz Praga žele Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ove srijede pokušavamo saznati može li delegacija Srbije privoliti njemačke dužnosnike da popuste u zahtjevima koje postavljaju pred Beograd na njegovom putu ka Evropskoj uniji. A tu je i analiza onoga šta jedu stanovnici Balkana nakon što se otkriva sve više zatrovanog mlijeka.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dok su premijeri Kosova i Srbije u najtežoj rundi pregovora, dotle je drugi čovjek vlade Srbije u Njemačkoj. Aleksandar Vučić naime pokušava pridobiti glas najmoćnije članice Evropske unije za dobijanje pregovora o članstvu. Hoće li Evropski savjet dati Beogradu zeleno svjetlo, još uvijek je pitanje na koje nema jasnog odgovora, ocjenjuju sagovornici Branke Trivić.
Delegacija Srbije na čelu sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem u dvodnevnoj je poseti Berlinu, gdje u razgovorima sa nemačkim zvaničnicima nastoji da obezbedi ključni glas podrške za odluku da se Beogradu 28. juna dodeli datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Nemački šef diplomatije Guido Westerwelle nakon razgovora sa Vučićem rekao je da se mnogi konflikti i otvorena pitanja ne mogu rešiti preko noći, što Nemačka zna iz sopstvenog iskustva, ali da je najbitnije da se, kad je u pitanju odnos sa Kosovom, postigne vidljiv i održiv napredak i da će se taj napredak analizirati u aprilu na osnovu izveštaja visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Od Srbije se u Berlinu očekuje mnogo. Mi također imamo svoje očekivanja i učinit ćemo sve što možemo, rekao je Vučić.
Nemačka očekuje da Srbija mnogo toga uradi u narednih mjesec ili mjesec i po dana. Srbija također ima svoje očekivanja. Nismo došli ovdje da kažemo da smo mi sigurni ili da mi zaslužujemo ili da mi očekujemo datum za otpočinjanje pregovora, jer to zavisi od Nemačke, to zavisi od ostalih članica Evropske unije. Odluka je na njima, a ne na nama. Naš je posao da uradimo sve što možemo.
I dok u Nemačkoj srpska delegacija radi na dobijanju zelenog svjetla za datum pregovora sa Evropskom unijom, u Briselu se odvija ono što je glavni uslov za to. Naime, peta runda dijaloga Dačić-Ešton-Tači. Glavna tema je najtvrđi orah u čitavom toku dosadašnjih razgovora. Sever Kosova i uspostavljanje novih srpskih institucija uz povlačenje neposrednog prisustva Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i pravosuđa, saopštili su izvori Evropske komisije. Ovo je, po oceni čelnika Evropske unije, ključna runda dijaloga za put Srbije, kao i Kosova, ka evropskoj integraciji. Iako se razgovori odvijaju iza zatvorenih vrata, izvori pojedinih medija prenose da Srbija insistira da Skupština zajednice srpskih opština dobije ingerencije da odlučuje o vitalnim pitanjima građana Kosova srpske nacionalnosti, dok Priština smatra da ta zajednica treba da ima samo koordinacionu ulogu, ne prihvatajući da joj se daju zakonodavna i izvršna ovlašćenja. Odbornici opština izabrani na kosovskim izborima, smatra Priština, treba da imaju politički značajniju ulogu od Skupštine srpskih opština. Kosovski premijer Hašim Tači je, podsjetimo, uoči susreta izjavio da je cilj da se kosovski Srbi uključe u kosovske institucije i rekao da cilj dijaloga nije da Priština i Beograd poraze jedan drugog, već da se nađe nagodba za otvorena pitanja. Doris Pak, poslanica vladajuće Nemačke hrišćansko-demokratske unije u Evropskom parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa da srpske institucije na severu Kosova ne mogu više opstati i da je to glavni uslov narednih koraka Srbije na putu ka Evropskoj uniji. A upitana da li je Nemačka u ovom trenutku spremna da se saglasi sa dodjeljivanjem Srbiji datuma pristupnih pregovora, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne mogu konkretno da odgovorim na pitanje da li su u ovom trenutku Nemačka i druge zemlje u Savetu ministara Evropske unije spremne da odobre Srbiji datum početka pregovora o članstvu. To zavisi i od rezultata današnjih razgovora premijera Dačića i Tačija pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Dakle, ne mogu da predvidim ishod tih razgovora, ali ukoliko naprave korak napred koji će na kraju dovesti ne do priznanja Kosova, nego do ishoda da Kosovo ne bude podeljeno na dva dela, da Srbi na severu Kosova dobiju svoje samostalne institucije, ali na isti način uređene kao i one na jugu, dakle prema Ahtisarijevom planu, onda verujem da će i vlada u Berlinu i u Holandiji i u drugim članicama Evropskog savjeta verovatno odobriti Srbiji početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom.
Naša sagovornica dodaje da nema razloga za strah Beograda da će ukidanjem paralelnih struktura na severu nastupiti opasni vakum, na što je ukazivao premijer Dačić, zato što se odmah mogu raspisati lokalni izbori, a KFOR i EULEX, ukoliko im Srbi sa severa ukažu poverenje i puste ih da rade svoj posao, brinuli bi se o njihovoj zaštiti. Na pitanje do kada Nemačka smatra da treba da budu uklonjene paralelne institucije na severu, kako bi Srbija dobila datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, Doris pa kaže.
Znate, sve ovo što sam pomenula kao uslove nije pitanje vezano za rok. Ono što je važno jeste da postoji odlučnost, da postoji volja da se to ostvari i da se na tom putu čine koraci napred. Ako se preduzme zaista ozbiljna akcija u tom pravcu, onda je sve jedno da li je to maj ili oktobar. Ka tome se dakle ne može više ići neodlučno kao do sada, nego sa zaista nedvosmislenom i čvrstom namerom da se ti uslovi ispune. Vlada u Beogradu, dakle, mora uveriti partneru u Evropskoj uniji o ozbiljnosti svojih namera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Paralelno s briselskom pričom o sjeveru na Kosovu strahuju da je moguće da se tom dijelu zemlje da više povlastica nego ih imaju srpske opštine južno od Ibra. Stoga stanovnici tog dijela zemlje pozivaju da se srpsko pitanje na Kosovu rješava u cijelosti, a ne parcijalno, bilježi Amra Zajneli.
Međunarodna krizna grupa u posljednjem izveštaju Srbija i Kosovo put prema normalizaciji navodi da bi se Severu mogao ponuditi specijalni aranžman kada je u pitanju transformacija srpskih institucija u one koje bi radile pod kosovskom jurisdikcijom. Kako se dodaje, dosta se toga može postići fleksibilnom primjenom Atisarevog plana, a kada su u pitanju policija, pravosudni organi i lokalna samouprava. Najmrašiti predstavnik Međunarodne krizne grupe na Kosovu objašnjava da dve strane trebaju raditi na transformaciji postojećih struktura, a kako bi došlo do formiranja samouprave koja bi radila u skladu sa kosovskim zakonima. On ipak dodaje da će detalji biti poznati pošto se bude postigao sporazum u razgovorima Kosova i Srbije. Detalji će se odrediti u dijalogu, ali ono što je važno jeste da se više radi na transformaciji institucija, opština, sudova i jednog dela policije, nego na njihovom ukidanju, ukazuje Rašiti. On dodaje da je suština samouprave u Atisarijom planu i da se fleksibilnom primjenom ovog plana, te dodavanjem posebnih ovlašćenja o kojima bi se dve vlade složile, mogu formirati takve strukture. Atisarijev plan predviđa formiranje skupštine opštine koja može imenovati poseban savjet. Nije predviđeno ko bi bio u savjetu, mogu biti ljudi van struktura, ali važno je da taj savjet predstavlja interese srpske zajednice na severu, kazuje Rašiti. On ističe da fleksibilna i proširena primjena ne bi štetila osnovu Atisarijevog plana, na osnovu kojeg je formirana država Kosovo. Kosovski premijer Hašim Tači je prethodno izjavio da će Kosovo prisvojiti strukture obrazovanja, zdravstva i javnih usluga, ali da će istovremeno građani u tom delu moći sami putem izbora izabrati svoje lidere. S druge strane, premijer Srbije Ivica Dačić je najavio da će se insistirati na formiranju zajednice srpskih opština na severu. Srbi južno od Ibra, međutim, su mišljena da dve strane treba da dogovore celokupno rešenje za sve Srbe na Kosovu. Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba iz Gračanice kod Prištine, navodi da se upravo iz tog razloga stalno insistira da se problem Srba na prostoru Kosova rešava u celosti, a ne parcijalno za sever ili jug.
Svako tako rešenje nosi za sobom i određeni rizik da se određene povlastice dodele jednoj teritoriji ili jednom delu Kosova na račun druge teritorije ili drugog dela Kosova. Zbog toga mi i upućujemo vrlo jasne signale i poruke Beogradu, da Beograd ne sme da pregovara u smislu određene asocijacije ili zajednice srpskih opština na severu, a da pri tome zaboravi Srbe koji se nalaze s ove strane Ibra.
Pitanje severa Kosova je tema pete runde dijaloga premijera Kosova i Srbije, koja se već drugi dan za redom odvija u Briselu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji se sa tržišta povlači 50 vrsta mlijeka jer je utvrđeno da imaju povećanu koncentraciju aflatoksina, odnosno da je na granici dozvoljenog. Nadležni tvrde da nema razloga za paniku ni opasnosti po zdravlje ljudi, dok ih paralelno sa svih strana kritikuju kako nisu blagovremeno reagirali i kako se prisustvo aflatoksina u mlijeku ipak moglo spriječiti. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Dok ministar poljoprivrede Goran Knežević uverava građane Srbije da piju ispravnije mleko nego Barack Obama i Amerikanci, jer je u SAD dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku 10 puta veći nego u Srbiji, Goran Ješić, vojvođanski sekretar za poljoprivredu koji je obelodanio rezultate analize o prisustvu ovog otrova u mleku, pita republičke vlasti zašto onda povlače mleko ako je bezbedno. U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da se preventivno povlače sve serije sumnjivog mleka. Načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelabićanin rekla je da je dat nalog za povlačenje 50 vrsta mleka.
I Imlek, i Niška mlekara, i Subotica, i Šabac, znači sve mlekare su povučene preventivno koje su na granicama, znači gornjih dozvoljenih koncentracija aflatoksina M1.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Dejan Krnjajić tvrdi da je aflatoksin ušao u ishranu u februaru i da je proizvođačima mleka naloženo obustavljanje dopremanja kontaminirane hrane za životinje.
Iz druge strane primane arsobenasa, odnosno posebnih jednih jedinjenja koje vrše smanjenje resorpcije tog toksina, znači kod životinja. Već je nakon uklanjanja takve hrane, nakon 3 dana vi praktično nemate aflatoksin u mleku životinja. Sve one farme gde je dokazano ili gde je sumnja postavljena prisustvo aflatoksina, bit će eliminisane iz sistema prikupljanja mleka.
Međutim, Goran Ješić, vojvođanski sekretar za poljoprivredu, koji je obelodanio da je u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mleka u Vojvodini nivo aflatoksina veći od propisanog, u nekim slučajevima i do 2 puta više, kaže da javnost u Srbiji i dalje ne zna koje rezultate ima ministar.
Oni su u sredu rekli da je mleko na granici bezbednosti, a onda su juče naprasno, kad smo mi objavili rezultate, oni odreagovali i povukli.
Do pre godinu dana maksimalna dozvoljena koncentracija aflatoksina iznosila je 0,5, a novim pravilnikom smanjena je na 0,05 mikrograma po kilogramu. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da sada ne postoji ni jedan argument da bi to ministarstvo i zdravstvene službe imale razloga za paniku.
Ja pijem mleko, očigledno je da građani moraju u ovoj situaciji da sami procene da li će piti mleko ili neće, ali je očigledno da kumulativni efekat je neuporedivo bitniji od toga da li će neko popiti danas i sutra čašu mleka.
Rasprava o aflatoksinu u mleku prelila se i na politički nivo. Opozicione partije traže utvrđivanje odgovornosti, demokrate ostavku ministra Kneževića zbog loše reakcije, a socijalisti ostavku pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Ješića ukoliko se ispostavi da su rezultati koje je objavio netačni. Sam ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da Demokratska stranka, kojoj Ješić inače pripada, pokušava da trenutno stanje na tržištu mleka iskoristi za rušenje vlade.
Ja svoj posao radim odgovorno i na način na koji ja najbolje znam da ga radim. Nisam vezan za ovu fotelju. Ja sam u životu prošao i mnogo ružnih i gorih stvari, tako da potpuno preuzimam odgovornost ne samo za ovaj slučaj, nego i za sve ono što radi Ministarstvo poljoprivrede.
Bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković, koja je još pre 2 meseca na svom blogu napisala sledeće godine nećete biti sigurni ni kad budete pili mleko, kaže za naš radio da je prisustvo aflatoksina u mleku moglo da se spreči.
Bilo je jasno pre 2 meseca kada je jedna kompanija koja se bavi kontrolom kvaliteta izašla sa rezultatima i kada su oni bukvalno anatemisani i učutkani putem medija i vlast izašla sa svojim rezultatima. Morate na argumente koje je iznao Ješić da odgovorite argumentima, a ne uvredama i vicevima. I mislim da je to ono što treba više, čak da plaši građane od same koncentracije u aflatoksinu.
Sredinom sledeće nedelje država bi trebalo da dobije rezultate super analize spornih uzoraka mleka koji su poslati na ispitivanje u Holandiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zatrovano mlijeko uzbudilo je BH javnost, ali je prema stručnjacima zapravo otvorilo Pandorinu kutiju s pričom o industrijskoj proizvodnji hrane, pa samim tim i hemijskim sastojcima u njoj. Maja Nikolić na početak svoje priče stavlja izjavu profesora nutricionizma Mithata Jašića.
Danas hranu koju jedemo, ona koristi veliki broj hemijskih sastojaka kojima se ona tretira. U našem organizmu postoji niz opasnosti, oni svi djeluju na različite sisteme, prije svega djeluju na probavni sistem, na krvožilni sistem, na nervni sistem, na bubrege, na jetru, neki djeluju na hormonalni sistem.
Igor Stojak, jedan od vodećih poljoprivrednih proizvođača u Tuzlanskom kantonu, tvrdi da on na svojoj farmi svakodnevno vrši kontrolu hrane koju proizvodi, ali da s druge strane nema utjecaj na kontrolu žitarica koje dolaze iz drugih zemalja.
Nažalost, kažem opet, zbog male proizvodnje žitarica kod nas, mi smo neminovno uslovljeni na uvoz, samim tim ne možemo to tako lako kontrolisati, jer se sve, ja mislim, pojavljuje iz nenormalno velikih prskanja herbicidima i pesticidima na njivama za proizvodnju žitarica.
Prašina koja se u zemljama regije digla oko prisustva aflatoksina u mlijeku je prenapuhana, tvrde stručnjaci. Upozoravaju da on nema toliko snažan utjecaj na čovjekov organizam kao drugi toksini koji su prisutni u hrani. Zanimljiv je podatak da je količina aflatoksina u mlijeku kod nas dozvoljena u promjeru od 0,05, dok u Americi i Rusiji 10 puta više. Podatak o kojem se veoma malo govori je da domaći proizvođači u Bosni i Hercegovini uopće nisu imali obvezu kontrole hrane na aflatoksine. Doktor veterine Saša Cirger.
Mislim da do sad nije bilo referentne laboratorije u Bosni i Hercegovini koja je mogla dokazati prisutu aflatoksina. A po meni postoji mnogo opasnijih stvari koje nisu pod nadzorom. Znači, postoji dosta opasnih materija i pitam se šta je to sljedeće koje će biti opasno.
Profesor s Univerziteta u Tuzli, Mithat Jašić.
U ovom vremenu da se zadovolje prvo količine hrane, sve manje se gleda da li ti sastojci imaju neku prehrambenu nutritivnu vrijednost, a sve se manje zna o ovim toksikološkim štetnim efektima hrane koji mogu imati na zdravlje.
I građani su svjesni činjenice da ono što kupuju i konzumiraju je često nezdravo i puno aditiva.
Čak niste sigurni ako proizvodite svoju hranu da je ono što uzgojite u svojoj bašti, da imate svoju kravicu, svoje mlijeko, da je i to sigurno s obzirom čime se sve hrani.
Pa ja već imam sam, što zasadim to i jedem.
Hrana, obuća, plastika, sve što nas okružuje je nezdravo, pa tako je vjerojatno i ta hrana koju jedem.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Crna je Gora posljednjih dana pojačala kontrolu mliječnih proizvoda, a nadležni tvrde da je za sada tržište sigurno. Posljednji su događaji, kaže Olivera Nikolić, zapravo pokazali da javnost malo toga zna o kontroli proizvoda koje se može kupiti na tamošnjem, uglavnom uvozno orijentiranom tržištu. Pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove Spaso Popović kaže:
ukoliko na unutrašnjem tržištu nađemo određene nebezbjedne proizvode, to nisu tolike količine da bi to bio alarm za širu javnost u smislu da se moraju slati informacije toj međunarodnoj instituciji za bezbjednost hrane. Naprotiv, to se radi o manjim količinama i one se vazda uvijek stavljaju van prometa ili se uništavaju. Imali smo prilike da su kolege bile u rožajama prije nekoliko dana. 20 kila sira ili 10 kila mesa, mislim da ne bi trebalo predstavljati neku pompu, nego je to sasvim redovan posao inspekcija koje rade na terenu.
Podaci govore da je tokom prošle godine u Crnoj Gori uništeno preko 400 kg hrane, dok je pola tone stavljeno van prometa. Od broja uzetih uzoraka na graničnim prelazima 10% proizvoda nije bilo ispravno, a u unutrašnjoj kontroli 20% podaci su uprave. Procjenu rizika na graničnim prelazima rade inspektori na kojima je da odluče koji će se proizvod slati na analizu. Statistika međutim govori da se nepravilnosti više odnose na kvalitet proizvoda, a manje na prisustvo otrovnih materija, te da se češće analiziraju neprehrambeni nego prehrambeni proizvodi, ukazuje Danijela Šuković, pomoćnica direktora Centra za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici.
Mi uvijek kažemo jednostavno da se ne radi o toksikatima, nego na primjer povećan sadržaj vlage ili slično nekim određenim uzorcima. Mnogo više, da kažem, i uzoraka predmeta opšte upotrebe, tipa igraške ili slično, s obzirom da su oni ti koji nama donose analizi, onda mi negdje tu statistiku ostavljamo onim ljudima koji su zapravo procijenili rizik i donijeli nama na analizu.
Nadležne službe međutim tvrde da su česte analize i prehrambenih proizvoda, te da se sve čini da zdrava i ispravna hrana završi na trpezi crnogorskog potrošača. Glavna zdravstveno-sanitarna inspektorka Višnja Orban u izjavi za naš program:
ništa nije 100% ni sterilno, niti je 100% ispravno. Ali možemo da tvrdimo da sve radimo na tom da građane, potrošače zaštitimo.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da su rijetke primjedbe na bezbjednost hrane, češće na njen kvalitet, ali i ukazuju da do sada to potrošačko udruženje nije radilo uporedne analize prehrambenih proizvoda jer za to nije bilo novca. Iskustvo Hrvatske koja je na pragu ulaska u EU govore da tamošnje institucije rade svoj posao. Ipak, Hrvatska udruženja potrošača negoduju što nema češćih kontrola u trgovinama i što se mora vjerovati deklaracijama, prenosi za naš program predsjednik tamošnjeg saveza udruženja hrvatskih potrošača Nenad Kurtović.
Mi želimo više nadzora u trgovinama, pogotovo na hrani, jer je sve svedeno na deklaraciju, a uskoro ulaskom u Evropsku uniju čak ni ta deklaracija više neće morat biti na hrvatskom jeziku što smo imali onaj do sada.
U Crnoj Gori narednih mjeseci slijedi kampanja edukacije potrošača, ali i uporednih analiza bezbjednosti proizvoda koje će raditi Centar za zaštitu potrošača. To će moguće biti test i za nadležne državne organe. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Antona Pera Brengsaga, umirovljenog potpukovnika Norveške vojske. On je 1995. godine bio vojni posmatrač UN-a u Sarajevu, a na sudu je opisao neselektivne napade teškom artiljerijom na grad. Između ostalog i improviziranim aviobombama, čije je ispaljivanje s položaja vojske bosanskih Srba lično vidio.
Brengsag je na više haških suđenja već opisao napade na Sarajevo sa stotinama projektila dnevno koji su padali na cijelo područje grada, što je bilježio zajedno s kolegama iz UMNO-a u tablice. One su uvrštene na suđenju Mladiću kao dokaz, a svjedok je opisao kako su sastavljene riječima sudskog prevoditelja.
Mi smo obično radili po dvojica promatrača na promatračkom mjestu. Ukoliko se nismo mogli suglasiti odakle je točno došlo do ispaljenja, naveli bismo i nepoznatom, ali smo se recimo usuglasili da je to područje bilo na strani koja je držala vojska bosanskih Srba.
S promatračkog mjesta u Pofalićima, Brengsag je 28. lipnja 1995. godine vidio ispaljivanje aviobombe, improviziranog projektila velike razorne moći. Tada je spomenuta bomba od nekoliko stotina kilograma pogodila zgradu TV Sarajeva, a ispaljena je Siliđe, područje pod kontrolom VRS-a. Bivši UN-ov vojni promatrač sudjelovao je i u istragama eksplozija modificiranih aviobombi na Alipašinom polju. Sucima je opisao kako je smjer ispaljenja aviobombi bilo najlakše utvrditi prema tragu koje su ostavljale iza sebe.
Dogori raketa na modifikovan avionskoj bombi, vidite trajektoriju, zavisno od kote. A što se tiče minobacačkih granata i artiljerijskih granata, ne možete vidjeti putanju.
Obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja Brengsaga pokušala prikazati da je armija Bosne i Hercegovine često otvarala vatru iz civilnih područja Sarajeva kako bi izazvala odgovor srpskih snaga. Iza umirovljenog norveškog časnika tužiteljstvo će izvesti 77. svjedoka po redu u vezi optužbi za dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su u protekla dva dana boravile kustosice američkog Metropolitan muzeja. Nakon obilaska Sarajevske Hagade i sastanka s uposlenicima Zemaljskog muzeja, trebali bi imati kompletni odgovor zašto ovaj vrijedni rukopis ne može iz grada, kazao je Zvijezdanu Živkoviću direktor muzeja Adnan Busulađić.
Kako ocjenjujete susret sa američkim kustosicama?
Kolektiv je primio kolegice i mislim da su zaista otišli sa jednim pozitivnim dojmom. Nažalost, oni nisu imali punu informaciju šta se dešava i sa institucijom. Ljudi su iz prve ruke imali priliku saznati da je institucija u potpunom pravnom vakumu. Suradnju nije nikada niko ni osporavao. Ja podsjećam da sam javno Grofu rekao da je to jedan od najznačajnijih i najvećih muzeja na svijetu i da to uopće nije sporno. Tako da u ovakvim nenormalnim uvjetima i okolnostima zaista takve pothvate može prihvatiti tu vrstu odgovornosti. To nije samo u pitanju Hagada, nego bilo šta drugo što se u muzeju čuva.
Da li su kustosice Metropolitan muzeja izrazile nadu da će Sarajevska Hagada ipak nekad biti izložena u New Yorku?
Sve institucije koje imaju projekte razmjene svojih kolekcija imaju pravni, dakle, kontinuitet i puni slijed, iza njih stoji neki garant, dakle ne preporuka kao neobavezujući akt, nego stoji nekakva država kao garant. Generalno smo uvijek bili za saradnju sa svim institucijama i imali smo saradnje sa mnogim institucijama. Hipotetički postavljam pitanje, ne mora to biti Hagada, bilo koji predmet ode bilo gdje. Evo, na primjer, povelje srednjovjekovnih naših vladara koji se čuvaju u Zemaljskom muzeju da odu na izložbu u Ankaru. Gdje će se taj materijal nakon godinu ili tri vrata ako institucije ne bude? U Zavod za transfuziologiju. Dakle, dok se neke pravne stvari koje nama i prave problem ne riješe, mi nažalost funkcionirati ne možemo.
Gospodine Busulađiću, u javnosti se javljaju informacije da Zemaljski muzej BiH nije vlasnik Sarajevske Hagade, već Bosna i Hercegovina. Tako da muzej nema pravo odlučivati kako će se postupati sa vrijednom knjigom. Da li su tačni ovi navodi?
To je vrlo jasna pozicija, odnosno namjera i želja šta se time hoće postići. Jer ako je tu Bosna i Hercegovina vlasnika, mi samo čuvari, ona ne mora biti u Zemaljskom muzeju. Može na primjer biti u nekoj drugoj instituciji ili u jevrejskoj zajednici. Tu je hiljadu naravno pitanja iz stvarnih povoda. Naglašavam ponovo, vlasnik Hagade Zemaljski muzej, mi to možemo vrlo konkretno i dokazati, sva druga priča zaista nije na mjestu.
Zemaljski muzej BiH je već više od 5 mjeseci zatvoren za javnost. Međutim, i prije nego ste stavili ključ u bravu, srednjovjekovni ste jevrejski kodeks Sarajevsku Hagadu samo 4 puta godišnje izlagali. Zašto?
Za i permanentno izlaganje potrebno je, pored tehničkog obezbjeđenja koje mi imamo na zavidnoj razini, i respektabilno fizičko obezbjeđenje, znači zapošljavanje visoko obučena muškarca, mladića koji bi to čuvali u toku permanentnog izlaganja. U ovom momentu kada nemaju plaće ni oni koji rade, otvaranje novih mjesta je zaista neostvarivo i neracionalno. Pogotovo ako imamo u vidu činjenicu kakvo smo u sistemu i policijske zaštite. 50% automobilskih krađa se ne otkrije, kamoli šta drugo, tako da je bezbjedonosni faktor za nas i najbitniji.
Gospodine Busulađiću, pojasnite nam kako izgleda procedura ustupanja jednog eksponata ili kolekcije drugom muzeju u drugoj državi.
Ono što je u startu se pokazalo kao neozbiljnim od samog inicijatora ove ideje, niti je ko spominjao osiguranje, ni bilo kakve sume. Tu se spominjala samo neka donatorska večera na kojoj se može skupiti možda milion, možda dva, a možda $100. Postoji niz tehničkih stvari koje se rješavaju prije velikog projekta, što podrazumijeva preciziranje roka do kojeg to sve traje, financijskih obaveza, plaćanje osiguranja za stvari za koje se napravi procjena, to su uglavnom basnoslovni iznosi. Uz naravno malu digresiju da iza svega toga ide garant država s jedne i s druge strane, a ne preporuka od kantonalnog ministra, federalnog člana predsjedništva i tome slično. Preporuku za bilo kakvu aktivnost muzeja mi možemo dobiti bez problema i od predsjednika Bjelorusije Lukašenke. Preporuka je akt koji nema nikakvu sudsku ni zakonsku težinu. To dovoljno govori da smo mi zaista u vrlo specifičnoj, gotovo nemogućoj situaciji i u ovakvim okolnostima ja čak mislim da ne Hagadu, nego sve predmete koji se nalaze u Zemaljskom muzeju treba odnijeti u Metropolitan i nikad ih više ne vratiti, jer ova država i društvo očito ne zaslužuju ovakvu instituciju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Internet stranica Radija Slobodna Evropa sadrži sve teme koje čujete u radijskom programu Vijesti, ali i posebnu multimedijalnu sekciju imamo, s koje vam Dinka Jurković danas preporučuje.
U porodici Merdarić iz Bihaća već četvrta generacija bavi se drvorezbarstvom. Istinski su čuvari ovog starog zanata i umjetnosti, a među unikatnim rukotvorevinama naći ćete i arapske stolove, male saharice, a u pripremi je i serija drvenih igračaka u eko bojama. Zapravo, reći će vam da rade sve za svoju dušu. Iako je novca i razumijevanja za ovu djelatnost sve manje, merdarići se ne predaju. Video priču o njima pogledajte na našoj internet stranici Četvrta generacija drvo rezbarača.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se lijede, među ostali, možete čuti da stotine ljudi u Srbiji čeka na hitne operacije u inostranstvu koje država ne želi platiti. Ćerka Vesne Drašković u komi čeka odlazak u Njemačku već 3 godine.
U Srbiji ne postoji takva klinika koja se bavi takvim stanjem. U Njemačkoj smo našli kliniku pored Stuttgarta u Pforzheimu i onda su oni rekli 120.000 za te dve terapije koje traju par mjeseci. Oni kažu, dovedite je, mi ćemo je vratiti svesno.
Nakon priče o ćirilici u Vukovaru, hrvatski se predsjednik zapitao treba li živjeti zajedno ili ne i sugerirao odgovor.
Vjerujem da velika većina naših građanki i građana želi da, uvažavajući naše specifičnosti, poštivajući u potpunosti prava nacionalnih manjina, živimo zajedno.
Nekada najveći filmski studio, Avala Film, uskoro bi mogao otići na bubanj.
A na listi za prodaju mogli bi da se nađu i kultni filmovi snimljeni u ovom studiju, poput Skupljača Perija, Saše Petrovića ili Slavice, prvog ostvarenja koje je napravljeno u studiju na Košutnjaku.
Govorimo i o najstarijoj biblioteci u Crnoj Gori, onoj cetinskoj, koja ima tradiciju čitanja.
1914. na primjer, na Cetinju, u kojem je do tada bilo oko 6.000 stanovnika, izlazilo je 6 dnevnih listova.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tragična sudbina mlade Kragujevčanke Danice Ćirković, koja je umrla jer joj je nedostajalo 18.000 eura za transplantaciju srca u Austriji, na najdramatičniji način upozorava. Život građana Srbije zavisi od intervencija u inostranstvu. Apeli za pomoć teško oboljelima sve su češći, jer ni njihove porodice ne mogu im ni uz najbolju volju same pomoći, kaže Zoran Glavonjić.
Danica Ćirković, 24-godišnja studentkinja ekonomije iz Kragujevca, čekala je na hitnu transplantaciju srca na klinici u Beču koja košta 130.000 evra. Njeni prijatelji i dobrotvori za nekoliko sedmica u humanitarnim akcijama uspeli su da prikupe 112.000, dok od države nije bilo novčane pomoći. Danica je preminula pre nekoliko dana, pre nego što je sakupljen ceo iznos za operaciju. Radica Jovanović iz udruženja Dobra vila za vas, koje pomaže teško obolelima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je smrt mlade Kragujevčanke posljednja opomena državi.
Da se država malo pita da li je to u redu da nam deca umiru zbog novca. Novac je nešto nepremostivo za roditelje, ali mislim da je to za državu mnogo lakša priča da država odradi slučaj jednog deteta i transplantaciju jednog srca nego roditelji sami da se za to muče.
Put do lečenja na najsavremenijim klinikama u inostranstvu za građane Srbije je trnovit i dugačak, jer država plaća samo određene intervencije uz obaveznu procjenu zdravstvene komisije da li tretman u drugim zemljama ima šansu za uspjeh. Samo nekoliko nedjelja pre tragičnog kraja, Danica Ćirković je preko domaćih medija uputila apel za pomoć.
Pa očekujem da i ja živim isto kao i ostali, da mogu da ustanem, da mogu da prošetam, da živim kao i svi ostali. Ja samo želim da dobijem novo srce, da pošaljem poruku svim ljudima koji su dobre volje, da mi pomognu da dobijem novo srce i novi život.
Bitka sa vremenom je izgubljena i mlada Danica Ćirković, koja je do kraja studija ostala još samo 4 ispita, nije dočekala spasonosnu operaciju. Sudbina te devojke pokazala je koliko su građani kojima je potrebna medicinska pomoć u inostranstvu prepušteni sami sebi i upozorila na manjkavosti domaćeg zdravstvenog sistema. Među mnogim ljudima za čije lečenje nema mogućnosti u Srbiji i 8-godišnja Tijana Ognjanović, koja boluje od restriktivne kardiomiopatije, zbog čega joj je jedini spas presađivanje srca u Houstonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njen otac Nebojša Ognjanović rekao je za naš program da je za to potrebno 500.000 dolara i da je kada se za pomoć obratio domaćem fondu za zdravstveno osiguranje, dobio kratak, obeshrabrujući odgovor.
Pa nema novca, jednostavno nema novca. Od našeg zdravstva nemamo nikakvu podršku. Do sada smo prikupili nekih 210.000 evra, međutim sada nam treba pa minimum još 150.000 evra. To bi trebalo što pre, zato što niko ne može u ovom trenutku da kaže koliko Tijana može da izdrži sa ovim srcem. Mi se naravno nadamo i ne odustajemo, ali ovo je vremena ostalo. Moramo da postavimo Tijanu u Houston, gdje u stvari od tog zavisi život.
Od ukupno 412 zahteva za lečenje u inostranstvu prošle godine u Srbiji su odobrena 334, a u strane klinike otišao je najveći broj pacijenata sa neurološkim, onkološkim i kardiovaskularnim bolestima. Među njima nije bila 20-godišnja Danijela Kovačević iz Indije, koja se već 3 godine nalazi u vigilnoj komi. Njena majka Vesna Drašković kaže da država ne želi da plati operaciju u inostranstvu i pored toga što je njena ćerka u to stanje upala nakon porođaja u Novom Sadu.
Gde počinje pakao. Danijela je otišla kao potpuno zdrava osoba, otišla davno i još nije došla. U Srbiji ne postoji takva klinika koja se bavi takvim stanjem. U Nemačkoj smo našli kliniku pored Stuttgarta u Pforzheimu i onda su oni rekli 120.000 za te dve terapije koje traju par mjeseci. Oni kažu dovedite je, mi ćemo je vratiti svesno. Koliko je to jaka jedna rečenica koju uputite roditelju koji svoje dete gleda 3 godine u takvom stanju, ja ne trebam da vam kažem.
Radica Jovanović kaže da su mnogi prinuđeni da pomoć traže preko medija i nevladinih organizacija.
Roditelji prosto žele da pokušaju da dignu svoju decu na noge. Procenat izlečenja u Srbiji operacije tumora na mozgu je bio 2%. Uspešnosti, a u Turskoj 50%. Pa to je razlog što roditelji idu u inostranstvo. Ovo stvarno nema smisla. Znate kako mi prikupljamo novac? Tako što se lepe dijagnoze, žiroračuni po banderama, po izlozima, moljakamo, stojimo kao prosjaci pored kutija, ne bi li neko ubacio neki dinar.
Vesna Drašković, majka Danijele Kovačević, koja još čeka pomoć, kaže da je nada posljednje što ostaje, jer vreme prolazi, a novca nema.
Ja se nadam svaki dan. I zbog tog što se nadam, u stanju sam s vama da pričam. Ja od države očekujem mnogo, a ne dobijam ništa. A od države ne dobijam za Danijelu ni lekove. Moja Danijela nema pravo ni na pelene. Ne treba dalje više ništa da vam kažem. To je jezivo. Nemoć roditeljska da pomogne svom detetu je strašnije od bilo čega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović organizirao je javnu raspravu o rezultatima istraživanja ulozi škole i socijalnoj integraciji u Vukovaru. Političari sa državne i lokalne razine, prosvjetari i predstavnici nevladinih organizacija saglasni su da škole trebaju više doprinijeti integraciji mladih Vukovaraca, ali ne i oko toga kakva bi to škola trebala biti. Priredio Eni Zebić.
Treba li u Hrvatskoj živjeti zajedno ili odvojeno? Postavio je retoričko pitanje predsjednik Ivo Josipović na raspravi o rezultatima istraživanja o školi i socijalnoj integraciji u Vukovaru i sugerirao odgovor.
Vjerujem da velika većina naših građanki i građana želi da, uvažavajući naše specifičnosti, poštivajući u potpunosti prava nacionalnih manjina, živimo zajedno. Da ne živimo jedni pokraj drugih, nego da živimo zajedno rješavajući brojne probleme s kojima se susrećemo i s kojima ćemo se susretati.
Srpska manjina u hrvatskom Podunavlju skeptična je prema mogućnosti integriranih škola za svu djecu po projektu što ga je nakon duljeg istraživanja predložio norveški Nansen Dialog Centar i preferiraju postojeći takozvani model A, da djeca različitih nacionalnosti idu u odvojene razrede i turnose. Predsjednik Vukovarskog zajedničkog vijeća općina i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Dragan Crnogorac.
Srbi, da bi sačuvali svoj identitet, u ovom trenutku su mišljenja, ne samo profesori, nego i roditelji, da je model A izuzetno u ovom trenutku prihvatljiv. Možemo razgovarati o podizanju kvaliteta, možemo govoriti o nekim drugim modelima, ali nikako ispod sadašnje zakonodavne procedure. Spomenuli ste jedan projekat koji smo i mi rekli da želimo da razgovaramo o njemu, nas iz Dijalog centra, koji smo stavili pred odbor za obrazovanje. Naši profesori, naši ljudi koji rade u obrazovanju, stručni, su ocijenili kao manje kvaliteta.
Ovakav stav nije naišao na simpatiju ministra prosvjete Željka Jovanovića, koji kaže da dio protivljenja integriranoj školi i ukidanju odvojene nastave za srpsku i za hrvatsku djecu leži u strahu da će profesori u postojećim srpskim razredima ostati bez posla.
Dragi prijatelji, to je problem u cijeloj Hrvatskoj, što u mnogim školama škole nažalost služe kao mjesto zbrinjavanja tehnološkog viška, a ne mjesto školovanja učenika da u svoje vještine, kompetencije dobiju radno mjesto. Dakle, to je veliki problem i to ne smije biti problem.
Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo kazao je kako je gotovo izazvao međudržavni incident kada je pre 4 godine htio objediniti vrtić za hrvatsku i vrtić za srpsku djecu, pa je odustao. Ministar hrvatskih ratnih veterana i sam rodom Vukovarac Predrag Matić kazao je kako je i obrazovanje u Vukovaru žrtva lokalne politike.
I pomaci su izvrsni, tako da za jedno 700 godina ćemo doći do zadovoljavajućih rezultata. Dakle, lokalni političari na vašu adresu ide o jednih i drugih i tamo ljudi koji žive u Vukovaru, kojima jednostavno ne odgovara izaći iz 90-ih godina jer gube svoj smisao postojanja, gube svoju svrhu.
Inače, prema rezultatima istraživanja provedenog tijekom protekle decenije, međuetnički odnosi napreduju, ali vrlo sporo. Djeca i roditelji u Vukovaru prihvatili bi i druge modele obrazovanja osim postojećeg i tu je potrebno dodatno informirati roditelje. Škola treba postati prostor integracije, a ne prostor podjele, poručili su autori istraživanja Dinka Čorkalo-Biruški i Dejan Ajduković. Ajduković je otkrio da se željelo provesti i paralelno istraživanje u manjinskim talijanskim školama u Istri, ali da su to ravnatelji tamošnjih talijanskih škola jednoglasno odbili s obrazloženjem da bi istraživanje poremetilo međunacionalne odnose učenika i roditelja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za naš radio danas govori nezavisni predsjednički kandidat za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori, koji će se održati 7. aprila. S Radom Bojovićem razgovarao je Predrag Tomović.
Vaš budući protivkandidat iz redova vladajuće partije Filip Vujanović prošao je test ocjene ustavnosti svoje kandidature nakon što je Ustavni sud sinoć zvanično saopštio da tu nema ništa sporno, iako je Socijaldemokratska partija podnijela tužbu tvrdeći da aktuelni predsjednik Crne Gore nema pravo na novi mandat ukoliko ga naravno ponovo osvoji. Kako komentarišete ovdje ovaj razvoj događaja?
Za mene je ta odluka Ustavnog suda bila očekivana. Bio bih ne iznenađen, nego bio bih ovako blago rečeno šokiran da je odluka Ustavnog suda bila drugačija. Prvo, ja mislim da je gospodin Vujanović unaprijed znao kako će biti odluka Ustavnog suda i zato je onako, rekao bih, samouvjereno izražavao povjerenje u crnogorske institucije, pa samim tim Ustavni sud. Iako mi odlično znamo da su u instituciju Crne Gore uglavnom zarobljenici političke partije, demokratske partije socijalista i njihovih, da kažem, javnih funkcionera i političkih vrhova, pa uključujući samog gospodina Vujanovića, odluka je prosto bila očekivana. Jedino što bih mogao reći kao pravnik, pri čemu moje privatno mišljenje da je njegova kandidatura naravno neustavna, da je u tom smislu neodrživa, da je diskreditujuća kad je u pitanju ustavni sistem, pa ako hoćete njegova lična ambicija da treći put bude predsjednik Crne Gore, ali stvari stoje kako stoje. Ustavni sud je naravno institucija koja je, koliko ja znam, djelimično i birana na predlog predsjednika Republike, odnosno Vujanovića ranije. On je pod jakom partijskom kontrolom i bilo je iluzorno očekivati da će Ustavni sud doneti bilo kakvu drugačiju odluku izuzev one koju je donio sinoć.
Juče je vijest u Crnoj Gori, vijest dana, bilo objavljivanje transkripta sa sjednice vrha DPS-a iz juna prošle godine, gdje funkcioneri te partije razmatraju strategiju kako privući birače za jesenje parlamentarne izbore i gdje se govori o zapošljavanju isključivo članova i simpatizera vladajuće partije. To su prvi put bile eksplicitne izjave koje u najmanju ruku ukazuju na zloupotrebu državnih resursa. Koliko vas je to iznenadilo?
Nimalo, to je praksa Demokratske partije socijalista već 22 godine, tako da to nije ništa novo. Ako šta postoji u Crnoj Gori, kad je u pitanju, rekao bih, obespravljenost građana, onda postoji jedna izražena politička diskriminacija koja možda se vidi na svakom koraku. Znači, prosto favorizuju se oni građani koji su ili pristalice vladajuće partije ili vladajućih stranaka. Svi drugi građani su tu, u tom smislu građani drugog reda. To nije ništa novo, čak i da transkript nije objavljen, svaki čovjek koji jole poznaje crnogorsku političku zbilju ne bi imao nikakve dileme da svi projekti te vrste gdje je država u posjedu Demokratske partije socijalista i političkih saveznika te stranke, da to prosto tako funkcioniše dvije decenije i rekao bih jedno od ključnih temeljitih motiva i za ovu moju kandidaturu jeste taj pokušaj da se to javno prezentuje, naravno što bi se reklo po hiljaditi put, jer ja nisam jedini koji to već dvije decenije u tom smislu govori, i da se shvati da Crna Gora dok se iznutra ne emancipuje, dok se ne oslobodi tog užasnog partitokratskog zagrljaja i prije svega jedne, rekao bih, do kraja izmonopolisane pozicije Demokratske partije socijalista, ona neće moći kao društvo da ide naprijed.
Da li će po vama ovakve stvari možda uticati na volju crnogorskih birača na predstojećim izborima za šefa države? Da li je crnogorsko biračko tijelo zrelo da kazni ovakve stvari, bilo da dolaze iz vlasti ili opozicije?
Ne znam, ja bih bio ovako, što bi se reklo, dubinski iznenađen kada bi se to stvarno desilo, iako ću do zadnjeg momenta ostati u ovoj borbi motivisan i optimističkim razlozima, ali je činjenica da taj vid, rekao bih ovako, političke diskriminacije i političke korupcije u širem smislu je toliko uzeo pore i maha, zahvatio čitavo društvo, gdje i sama država, rekao bih, pored toga što je ona problem sam za sebe, rekao bih, dio problema, jer možemo da govorimo o tome da se jedna politička, negativna politička praksa koja sputava mogućnost promjena, znači ovako dubinski proširila po crnogorskom društvu i očigledno je da je, rekao bih ovako, otpor, znači tom jednom procesu nedovoljno jak da bismo mi ušli u nešto što bi dalo iskonsku nadu onim političkim, ekonomskim i kulturnim promjenama koje su Crnoj Gori potrebne.
Da li očekujete da će te promjene, te svijesti koje će onda uticati na promjenu sistema doći iznutra ili spolja?
Znate kako, ako vi nemate kritičnu masu iznutra, to spolja ne može doći. Ako neko želi, kao recimo ajde, evo imate Brisel koji se ovdje već vrti ovako dugi niz godina i sad naravno kroz proces kandidovanja, odnosno da kažem ubrzanijih priključenja, imat ćete sigurno još jednu, ajde, nazovimo je uslovno rečeno neku bržu političku dinamiku. Ukoliko ne postoji, da kažem, unutrašnji saveznik u tim promjenama, onda ja mislim da ti pritisci iz polja ne mogu dati neke velike rezultate. Ostalo, kad čitate izvještaje Brisela, mi koji odlično znamo šta se ovdje dešava, mnogi ti izvještaji su, po mom sudu, ako nemušti, neefikasni, bez rezultata. Ovdje su potrošene velike pare stranih donatora u zadnjih 10 godina, uključujući znači Evropsku uniju, a da su rezultati ili minorni ili nikakvi ili na nivou, rekao bih ovako, niskog reformskog intenziteta. Tako da ako se u samoj Crnoj Gori ne stvori politički reformski otpor, onda ja mislim da i ovaj proces ka Evropskoj uniji će biti manje više fingiran i bez onih očekivanja u koje možda ovako da kažem, ajde, dobronamerni ljudi polažu nade.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sljedećeg mjeseca mogla bi početi rasprodaja imovine nekada najvećeg i najprepoznatljivijeg filmskog studija na Balkanu, Avala Filma, i to zbog dugova po vjeriocima. Dok se imovina kojom raspolaže Avala Film još procjenjuje, posebno uznemiruje sudbina koja bi mogla zadesiti 250 filmova snimljenih u produkciji ovog studija. Filmova među kojima su i oni kultni, kažu u prilogu koji slijedi Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Nekada je jedan od najvećih filmskih studija na Balkanu, Avala Film, mogao bi uskoro da bude likvidiran, a na listi za prodaju mogli bi da se nađu i kultni filmovi snimljeni u ovom studiju, poput Skupljača perija Saše Petrovića ili Slavice, prvog ostvarenja koje je napravljeno u studiju na Košutnjaku. To je, kako prenose mediji, samo deo od oko 250 videograma namenjenih za pokrivanje dugova firme koje je pod stečajem od 2011. godine zbog zaduženja od skoro milion evra. Na sajtu Agencije za privatizaciju, koja je nadležna za ovaj slučaj, još uvijek nema ponuda za kupovinu nekadašnjeg filmskog giganta, a u ovoj agenciji ističu da njihovi službenici trenutno rade na uknjižavanju imovine Avala Filma. Prema riječima reditelja Gorana Markovića, ovakva prodaja filmova je u koliziji sa autorskim pravima, no on dodaje da je u Srbiji jako komplikovano sprovođenje zakona o autorskim pravima.
U svim civilizovanim zemljama, pa i u našoj zemlji je donet takav zakon, autorska prava su prava neprikosnovena. I ako neko prodaje filmove, a postoje autor ili njihovi nasljednici, onda je jednostavno imao tuđe njihovu imovinu. To nije vlasništvo Avale Filma, odnosno Jugoeksporta, koji je to na jedan prilično sumnjiv način se kupio, nego je to zajedničko vlasništvo autora tih filmova i Avale Filma. Avala Film je kupljen za Jugoeksport, Jugoeksport je pao u stečaj, automatski je pala i Avala Film u stečaj, tako da oni kojima Jugoeksport duguje, a to su ko zna koji ljudi, Jugoeksport je, kao što je poznato, bila debelsko preduzeće, sada zapravo baza filmske industrije Srbije će otplaćivati dugove te firme. Eto, to je tužna činjenica.
Avala Film bi, prema nekim informacijama, mogao da bude spašen zajedničkim naporima Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture. To nam je potvrdio Zoran Janković iz Filmskog centra Srbije, koji kaže da je predlog tog tela da država preuzme vlasništvo nad Avala Filmom.
To je ideja, da Avala Film ostane nacionalni filmski centar, da bude državna institucija, ne da se rasprode. To je prva i glavna stvar. Prvo da se zaustavi ovaj stečajni postupak i da se izvrši razdvajanje, pošto to što je urađeno 90. godina, ja sad ne znam detalje, ali je to urađeno nakaradno, mislim. I to što je urađeno, što je Jugoeksport nije ispoštovao sve obaveze koje je bio preuzeo prilikom preuzimanja. Kad je preuzimano, pošto nisu izvršili sve obaveze po ugovoru, to je ništavno, ali to je pitanje za državu, to država mora da reši, državni organ. Ali je suština u tome da Avala Film može da živi bez nikakvih subvencija i dotacija.
Iz kabineta resornog ministra Bratislava Petkovića za sad je stigla samo poruka da Avala Film nije u nadležnosti Ministarstva kulture, ali da postoji spremnost ministra da se uključi u međuresorne razgovore o mogućim rješenjima za Avala Film. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Februar je na Cetinju u znaku proslave 145 godina od osnivanja najstarije biblioteke u Crnoj Gori. Posjeta prijestolnici uvjerila je Jasnu Vukičević da u eri digitalizacije i interneta na Cetinju još postoji značajan broj knjigoljubaca i čuvara kulture čitanja.
Savremene tehnologije i online izdanja još uvijek nisu drastično smanjili interesovanje za knjigu, dokazuje to preko 500 članova najstarije biblioteke u Crnoj Gori. Prije 145 godina na Cetinju je osnovana čitaonica koja je od 1879. dobila i svoju biblioteku. Danas je na njenim policama preko 63.000 knjiga, kaže viša knjižničarka Sanja Radović.
Tokom godine posjeti nas preko 3.000 korisnika. Uglavnom, naša biblioteka ima preko 50.000 monografskih publikacija i preko 65.000 serijskih publikacija. Tako da se tokom godine izda između 15 i 16.000 publikacija. Najviše se traži beletristika, međutim i ove novine dnevne.
Pitali smo Cetinjane da li i što čitaju.
Lektira za školu i to. Zadnje što je bila
Hamlet.
A nekad lektire iz škole i časopisi.
Nima lektire.
Ima nekad sve za nekom sportisti tako.
Koristite li usluge čitalnice?
Ne koristim. Čega? To je moje pravo, nema neke posla druge pa nema vrata.
Generalno, da li čitate?
Ja sam čitam šta?
Za čitalnicu. Ja ne znam to meni 100%, ti ne umijem priča.
A nije sam član, ali često posjećujem biblioteku. Tako da se družim, da čitam malo i tako to.
Koristite li usluge čitalnice?
Pa ne, a zbog toga što imam dosta knjiga kući, čitam kući, ali sad sam u penziju, sad imam kući koje nisam pročitao, čitam dalje.
Svaki mjesec odimam po jednu knjigu. Eto.
Koju ste zadnju pročitali?
Zadnju? Sad ću vam reći. Ne mogu sad sjetiti, to mi je čer uzela.
Jeste li zadovoljni fondom, imaju li ono što
imaju, našte? Imaju, imaju, baš je sve imaju.
Pristojna, znam, pristojna priča. Onda vrlo uslužna, baš sa osobljem, sa svim, sa boravkom unutra, sve
nivo. Nivo, fino, baš je fino, pristojno i to.
Cetinska biblioteka i čitaonica naslanjaju se na izuzetnu štamparsko-izdavačku tradiciju od Crnojevića štamparije iz 15. vijeka preko prvog crnogorskog književnog naučnog godišnjaka Grlica u 19. vijeku i prve novine Crnogorac. 1914. na primjer na Cetinju, u kojem je do tada bilo oko 6000 stanovnika, izlazilo je 6 dnevnih listova. Knjižničarka Sanja Radović.
Naš fond također posjeduje, čuvaju se stari primjerci periodike, to su časopisi Bosanska vila, Brankovo, Kolojski, 1889. godine, zapisi koji su kasnije nazvani istorijski zapisi, zatim Mladost, Učiteljski list iz 1905. godine, to je što se tiče časopisa. Međutim, i novine su aktuelne, to su fototipsko izdanje Crnogorke iz 1871. iz 1884. i 1885. Tu spada i naša Grlica i mnogi drugi.
Izuzetnu tradiciju poštovanja knjige nastavljaju i mnogi Cetinjani svojim privatnim bibliotekama.
Ja imam 2000 knjiga, pa ako mi nešto fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države i Kina međusobno su razmijenile optužbe nakon talasa hakerskih napada na internet stranice američke vlade, medija i privatnih firmi. Washington naglašava kako je visokim kineskim dužnosnicima u nekoliko navrata izrazio zabrinutost zbog krađa, a Peking odbacuje sve navode kao neutemeljene. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je Kina bila glavna žrtva hakiranja i da većina inozemnih hakerskih napada dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Washington kaže potpuno suprotno, Sjedinjene Države su već počesto bile metom napada. Posljednja razmjena optužbi došla je nakon što je Apple objavio da je nedavno bio napadnut od strane hakera koji su virusima zarazili Macintosh kompjutere nekih zaposlenika. Nema dokaza da je neki softver ukraden kao nitko stoji iza napada. No američke agencije za sigurnost objavile su da se kineska armija u Šangaju krije iza hakerskih napada na američke vladine i medijske organizacije. U njihovom izvještaju se kaže da je Narodno-oslobodilačka vojska Kine povezana s krađom stotine terabajta podataka iz najmanje 141 organizacije još od 2006. godine. Većina žrtava, kaže se dalje, ima sjedište u Sjedinjenim Državama, a manji broj u Kanadi i Velikoj Britaniji. Tvrtka navodi da kineska vojska zapošljava stotine hakera profesionalaca. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacuje ovaj izvještaj, a portparol Hong Lei kaže kako su samo prošle godine strani hakeri koristeći viruse preuzeli kontrolu nad 1400 kompjutera u Kini i 38.000 web stranica. On tvrdi da najveći broj napada dolazi iz Sjedinjenih Država. Kina je temeljno protiv hakiranja. Naša zemlja provodi relevantne zakone i propise. Mi smo usvojili stroge mjere za sprečavanje hakerskih aktivnosti. Kina je također žrtva internetskih napada. Portparol Bijele kuće, Jay Carney, izjavio je da su američki dužnosnici bili upoznati sa Mandiant izvještajem, ali je odbio komentirati detalje oko toga. No dodao je, mi smo više puta izrazili našu zabrinutost sajber krađama i to na najvišem nivou, u razgovoru s visokim kineskim dužnosnicima, čak i vojnim. Ovo je veliki izazov za nas u sferi nacionalne sigurnosti. Sjedinjene države su zabrinute ovakvim krađama jer je to prijetnja i ekonomskoj i nacionalnoj sigurnosti, uključujući i krađu poslovnih informacija. Američke firme poput New York Timesa, Wall Street Journala, Facebooka, Twittera, a sada i Apple-a, samo su neke od brojnih koji su nedavno bili metom stranih hakera. I to je, dragi slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdečno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.